Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Не знам дали в началото на седмицата, в която ни предстои да проведем евроизбори, сте на тема именно евроизбори, но ние тук имаме доста да си помислим, да си кажем. Надяваме се и една голяма част от вас да споделят въпросите, които искаме да обговорим днес, доколкото е възможно, разбира се. Но централният според мен е защо да отидем да гласуваме, дали да отидем да гласуваме, зависи ли нещо от нас, какво зависи от нас. Двама именити, уважавани гости при мен, Георги Димитров, социолог, Антони Тодоров, политолог. Здравейте.
Здравейте.
И двамата университетски преподаватели. Ще гласувате ли вие на тези избори?
Задължително ще гласувам и най-убедено и ентусизирано призовавам всички наши съграждани да гласуват. И причините за това са две. По принцип трябва да се гласува, защото така или иначе някой ще бъде избран. Ако не го избирате вие, ще го избере някой друг. А ако не отидете да гласувате, най-вероятно тежестта на купения глас ще бъде диспропорционална, тежка, тъкмо защото не сте направили правилния избор.
Това е общото. Опитам да ви слагам контра през цялото време, доколкото мога, и ще кажа какво от това, че някой друг ще избере нещо, което мен не ме интересува. И от което не зависи
вече,
кой знае колко
това
много
вече
моя
е втората
живот.
Причина. Значи първата беше общата, че трябва да се гласува, защото това ни касае дори и да не ни харесва. А второто е, че тези избори са за Европейския парламент, който по принцип е безкрайно далече, маргинален и изглежда като да нищо не зависи от неговия състав. Този нов очакван състав на Европейския парламент би трябвало да е различен, защото към днешна дата Европейския съюз се намира в много тежка криза, а Европейския парламент вече е институция, от която зависи доста неща. Например, състава на комисията и нейния председател. Зависи също размера и структурата, а и начина на употреба на бюджета.
Нали се сещате, колко хора в момента си казват какъв председател на комисията, какво ме засяга
това
председателя?
Вижте, сегашния Юнкер.
Виждаме ги по телевизията.
Имаме, да, имаме
не винаги в най-добра
фигура,
форма.
От която зависи много. Твърде много неща зависят от фигурата, която е прецедент в медицинската практика. Това е пример как от ишиаса човек може да е в състояние да фокусира погледа си.
Да.
Нали? Това е
това
много.
Не е малко, наистина.
Ма не, вижте, това е въпросът дали фигурите, които са натоварени с отговорността за взимане на решение, са адекватни на функциите, които трябва да изпълняват.
Ще имате възможност и още да се аргументирате в дълбочина, разбира се, защото само сега два започва разговора, но все пак да чуем и като начало Антони Тодоров, какво ще каже, ще гласувате ли?
Със сигурност ще гласувам и със сигурност и аз ще призова всички да гласуваме. Защо? Ще добавя към казаното вече една със съвършено лична причина. Има един изследовател, Антони Даунс, казва, той е свързан с една теория за рационалния избор и той формулира един парадокс. И парадокс се състои в това, че ако всъщност се опитаме да анализираме рационалните причини за нашето поведение като граждани на изборите, то няма защо да гласува. Един глас е няколко милиона, колко тежи. Това е парадокс и въпреки това хората гласуват. Затова за мен не можем да анализираме нашето поведение като алгоритъм математически, защото не сме машини. Ние гласуваме заради себе си. Това е събизява. Отиваме и правим нещо, защото искаме да направим точно това. Така да се каже, да се покажем пред себе си нещо, че е в тайната там, тъмната стаечка. Така че трябва да го направим. Ако не го направим, все едно си казваме, аз за нищо не ставам, защото смятам, че нищо не зависи от мен. Нали?
Добре, да има на тази дата 26-ти човек, да си представим, че ще бъде хубаво време, пролет, празници, три дни, толкова много възможности човек да се себе изяви.
Искам
на този
да
ден,
само
в този момент, защо пък да се завреш точно в една кабинка и да пуснеш една бюлетина, без да знаеш какво ще произведеш на практика.
Изборите са ритуал. Защо боядисваме яйца на Великден? Вярваме или не вярваме в Христос?
Носим удоволствие?
Ами, например,
свързвани?
Свързвани? Казва ни нещо за нас самите. Значи, нека, как да кажа, не можем да съпоставим изборите с това, че времето е хубаво, можем да се разходим и така да. Значи, всичките тези причини, които ни казват, не отивам да гласувам, защото е уикенд, хубаво време, неделя, далече ми е секцията. Това са самоуправдания. Това са самоуправдания. Не, и те не са сериозни, в крайна сметка. Но аз ще добавя още една причина и тя е свързана наистина с това, което правим на тези избори.
Да. Все пак да се придържаме към рационалните основания.
Единствената представителна институция в момента на Европейския съюз, в който България вече членува отдавна, това е Европейския парламент. Няма друга за момента. Значи няма друг орган, който по една или друга форма да зависи от волята на гражданите. Значи това не е нито комисията, това не е нито съвет. Нали? Това е единственото място, където дори сред няколко милиона европейци нашия глас има някакво значение. Т.е. участва в общото.
От друга страна, пък това е институцията, която твърди се, че има най-малко власт, от нея най-малко зависи, защото ето съвета е място, където се взимат оперативните решения, политиките, които пряко засягат европейците. Има, нали, там се събират главите, правителствените ръководители. Комисията също е нещо, което работи реално, вече добро, лошо е друг въпрос. А парламентът е така една абстракция.
Това е било вярно в първите 20 години на неговото съществуване. Една синекурна длъжност, на която попадат излизащи от оборот политици. С развитието на Европейския съюз, за добро или лошо, все повече тежест в процеса на взимане на решения се делегира на Европейския парламент. Към днешна дата, след договор от Лисабон, който е в сила от 2009 година, Европейския парламент има много съществено участие в провеждането на 45 интеграционни политики в Европейския съюз. 45 политики все пак са нещо съществено. Разбира се, той не е единствената институция на мнението на Европейския парламент. Не е най-тежкото. То е част от геометрията, която е много сложна и не винаги е до край рационално проследима, но това е институция, която има значение. Само, че вие правилно задавате въпроса, защо да участвам в гласоподаване, след като моя глас е нищожен, не мога да проследя неговото въздействие, дори да допусна, че съществува. Само, че обърнете
внимание. И дори да допусна, че знам за кого искам да го дам.
А това е още един тежък проблем, за който може би ще стане дума след малко. Но все пак, нека да ви припомня, че тази дилема е формулирана много ясно, много убедително, още в началото на 19 век от Бенджамин Констант. Нали? Той обяснява, че съвременният човек има хиляди аргументи да не гласува и няма нито един аргумент да гласува. И при все това негов апел още в началото на 19 век е, че ние трябва да носим своята политическа отговорност, защото в момента, в който не консумираш своята политическа свобода, автоматически губиш всичката останала. Всички тези неща, които са ти човешки важни, правото да пътуваш, правото да си избираш занятие, правото да се сдружаваш, правото да мислиш свободно, всичките тези неща стават невъзможно в момента, в който се откажеш да гласуваш. За това става дума и на тези избори.
Вижте, аз разбирам тези, които не гласуват. Разбирам ги, разбирам техните аргументи. Само, че в момента се опитвам да кажа, че по-доброто поведение е да гласуваш. Ще кажете, ама за кого? Често това е въпроса за кого.
Да, ще кажа, като решите да гласувате, какво ви води в избора ви за кого да гласувате?
Значи, има както рационални, така и емоционални параметри на вота. Харесайте си нещо, харесайте си някого. Не може да кажеш, че всички са еднакви. Това е абсолютно невярно.
Така.
Това е и неискрено, това е нечестно, ако щете.
То просто не е така.
И наистина не е така. Значи от цялата палитра възможности имате както партийни листи, така и индивидуални кандидати. Пак казвам, харесайте си някого. В крайна сметка, дори да си кажете, моя глас ще се провали, защото този, за когото гласувам, или тези, за които гласувам, няма да имат избраници в парламента. Само че пак сте участвали, направили сте нещо, което сте си казали, ето това ми харесва и това правя. Нали, нека, когато нямате
това, винаги можеш да допуснеш, че твоя глас може да се сумира с още един такъв глас и с още един, и накрая той да има тежест, да проработи.
Индивидуален акт гласуването, но резултатът е колективен. Нали. По този начин ние се събираме и с други хора, в някакъв смисъл. Нали, ставаме някаква група, общество. Нали, тук говоря пред един социолог, така че съм малко по-внимателен, но това е важно. Но все пак, нека да се върнем към Европейския парламент и неговите правомощия. Те наистина се засилиха. Аз лично смятам, че те дори са недостатъчни. Смятам, че би могла да се усили тежестта му, ако работи по някакъв начин по-тясно с съвкупността и на националните представителства, т.е. на националните парламенти. Но това е въпрос на промяна в самия начин, по който функционира Европейския съюз. Аз мисля, че причините за това много граждани си казват, абе, няма за какво да гласувам, това не ме интересува, се коренят в самата демокрация, демократичната система, която за много е едно голямо лицемерие. Значи, казват ти имаш всичките права и възможности, ама всъщност си се сблъскваш с обратното, че някой друг решава. Да, лицемерие или не, демокрацията може да бъде развивана и поправена само с участието на гражданите. Как да стане иначе? Ще дойде някой от Марс ли? Нали, ще ходим сега на Марс. Там ли ще го намерим, който ще ни каже, дали това е начина, по който трябва да постъпите? Не. Ние трябва да го решим ние, гражданите. Как? Ами, като общуваме, като участваме заедно в политическите дела. Ако не го правим, губиме статута си на граждани в крайна сметка. Хубаво, всеки индивид, нали, може да живее както иска, но ще имаме проблем.
Ако позволите се пак, в този конкретен случай залога е извънредно голям. Верно е, че понякога сме поставени в невъзможна ситуация. Преди 8 години в нашия факултет трябваше да избереме декан, имахме две кандидатури и дилемата се свеждаше да избереме абсурдното или вредното. Нали? Това е избора, който имаш. Обаче в точно този момент, когато става дума за Европейския парламент, давайте си сметка, че този избор е вододелен. Към днешна дата е много мощна тенденцията за представителство в парламента на привържениците на Европа, на нациите. Сега това звучи сякаш да е хубаво, но нека да припомним, че в навечерието на Първата световна война в Европа имаше много нации. И част от причината за Първата световна война е именно тази национална втренченост в нас си, които сме велики и трябва да победим. И всички вярваха, че ще победат. То затова започна войната. В навечерието на Втората световна война пак имаше Европа на нациите. И когато сега се говори за тази национализация на европейската ни същина, това е крайно опасно. Не си представете колко реална може да стане в следващия момент тази опасност от конфронтациите на национална основа.
Точно за това ми се иска да поговорим, защото това е същината май на нашия разговор, да го направим след новините, да си кажем защо е критичен момент за Европа и защо е критично важно да участваме в този критичен момент. Тя да тръгне в посоката, в която би било полезно за нашите животи от тук нататък. Само преди да освободим студиото сега за новините, да припомня нещо, което наши слушатели сигурно многократно чуваха тези дни. Прощавайте, едно изследване на Европейския съвет за външна политика, което показа правено в сред европейските граждани.
14 страни.
Да. Мнозинството от европейците се страхуват, че Европейския съюз ще се разпадне до 2020 година. Ей го накъде е. От една страна, от друга страна, 92% от европейците искат Европейски съюз. Значи, като го искаме, трябва да го имаме и да не го разпаднем.
Е така, няма, нали? Това е нашата отговорност за собственото ни бъдеще. Трябва да направим нещо така, щото малко вероятната тенденция за европейска интеграция да наделее.
Нали? Да видим малко вероятна ли и за това да говорим след
новините. Добре.
Обикновено в новините историите, които се разказват, са страшни. Днес обаче доста се позабавлявахме с последната емисия новини. Не знам дали чухте какво ни разказа тази сутрин по BTV премиера Борисов. На въпрос за неговата къща в Барселона, той разказа за това как всъщност къщата е на братовчец, който отдавна не си говори, а защо се скарали бабите му и са се сбили за една помпа и той ги набил братовчедите. Казвам всичко това не просто за да продължим да се забавляваме, а защото е пряко свързано с въпросите, които днес задавам на моите гости. Двамата анализатори, Георги Димитров социолог, Антони Тодоров политолог, и той е: има ли смисъл да гласуваме? Казваме си така: живеем в една корупционна среда, имаме тук един корупционен модел, който ни мъчи вече от много години. Не виждаме този корупционен модел да се отдръпва, не виждаме да бъде счупен, виждаме, че падат оставки и ни се разказват лакърдии в отговор на въпроси, свързани именно с корупция. Е, на този фон, защо аз да отида в неделя да си подам гласа за европейските избори, които по никакъв начин няма да променят тази мила...
Не сте права.
Картинка.
Позволете да не се съглася с вас.
Нали се разбрахме, че нещо ви
да, провокирам? Да, но получава ви се, много добре ни провокират. Причината, поради която имаме за премиер на равнище Пунта Мара, който говори на преводен език, е тъкмо в това, че хората, които са свикнали на всекидневно равнище да бъдат разумни, понеже въртат някакъв бизнес и трябва да се ориентират в един сложен свят и да имат стратегия поне 6 месеца или 2 години напред, така, щото да не потъне бизнеса. Точно тази неголяма, но иначе перспективна социална група в България не ходи да гласува. Хората, които биха могли да внесат елемент на разум и да пренаредят поне персоните, които са България си явяват уж да са политици, тези хора не гласуват. Затова е много важно да се отиде да се гласува сега на 26-ти, защото предстоящите избори за нов Европейски парламент действително имат значение. Това не е както е било до сега. Различна е ситуацията. Нали си давате сметка? Тук, що говорихте за корупция, е дадена в резултат от вътрешното развитие на Европейския съюз. Вече има институционализираната позиция, този политически инструмент, европейски прокурор. Това е много важно. Нямаше го доскоро. Те първа това ще започне да работи и ние, българите, имаме сериозни основания да очакваме това да бъде инструмента за озаптяване на тукашните безобразия.
Да, освен това, ние се надяваме в един момент, че може да сработи и друг механизъм. Европейско подпомагане срещу върховенство на закона. Ако не спазваш правото и закона в твоята държава, ще получиш по-малко, няма да получиш.
Вижте, много изследвания показват, че особено в страни като България, но България винаги я дават и често я дават за пример, публиката има по-голямо доверие на европейските институции, отколкото на националните. Значи, въпреки всичко, което иначе се говори масово тук, Европа на нациите, какво ли не, защо е така? Защото вижда, че Европейския съюз, дори такъв какъвто е, значи, с всичките му слабости или проблеми и така нататък, все пак може да служи като инструмент за удържане на някаква ситуация, за оказване на натиск върху политическата класа в България да направи едно или друго, или да не прави едно или друго. Тоест може да бъде полезен. Но тази полза зависи наистина от гражданите. Значи, ако няма европейски институции, които ние формираме по някакъв начин, Европейския парламент с преки избори. Но хубаво е да замислим как се формират и другите. Нашето представителство в съвета зависи от това кого ще изберем на националните избори и кой ще облави правителството. Нашият еврокомисар, как ще се казва и кой ще бъде, зависи от това какво правителство ще изберем. И разбира се, нали, как ще се представи в Европейския парламент. Така че много механизми съществуват в ръцете на гражданите да повлияят върху политиката. Разбира се, някой казват, ама не, най-добре сопата. Нали. Това е крайната форма на гражданското недоволство, но нека да използваме това, което е най-достъпно и най-лесно. Да идеш и да гласуваш.
Всъщност, да гласуваш.
Да се гласува, това е начин да се разбъркат картите. В крайна сметка да се промени нещо. Как иначе?
За да се подредят по начин, по който повече ни помага.
Нищо не мога да променя. Е добре да е сам, сигурно нищо. Но когато твоя глас се събере с други, може пък нещо да се промени. Е, затова казвам, че да се гласува има смисъл. Винаги има смисъл. Нали, дори в най-отчаиващите ситуации има смисъл да се гласува. Защото иначе оставяш нещата на течението. И ако течението не те задоволява, как да го промениш? Ами гласувайте.
Виждате, че понякога се стига до ситуации, в които един глас се оказа решаващ. Това се наблюдава и в националните парламенти, но същото се случва и на равнище Европейски парламент. Виждате обаче, че именно Европейския парламент беше институцията, която последователно първо отпращаше предупреждение, а след това и въведе в практическо изпълнение прословутата клауза за наказване на страна членка при нарушаване на фундаменталните ценности, които са човешки права в крайна сметка. Така че след като Европейския парламент не се оплаши да се противопостави на безобразията в Полша и в Унгария, то няма никакво съмнение, че едва ли ще има мижене по отношение на безобразията в страна като България. Нали, все пак тук има нещо като европейско гражданство. И ако в една отделна страна по някакво стечение на обстоятелствата или културни предпоставки авторитаризма и демонстративната недемократичност на управляващите се приема за вреда на нещата от гражданството в тази страна, то именно европейския натиск е нещо, което може да промени обстоятелствата.
Споделяте ли вие опасението на мнозинството европейски граждани, че до 2020 година Европейския съюз може да се разпадне? И кой е всъщност риска, така основният, централният риск пред тази опасност? Какво може да го разпадне Европейския съюз? Говорихте за Европа на нациите.
Ако продължим да се шегуваме, както ни предложихте, ще припомня, че точно Борисов каза така: колкото и да се разпада Европейския съюз, България и Гърция ще останат в него. Нали? Така че... вероятно има усещане в една значителна част от европейците, от цитираното изследване знаем, че са близо две трети, които допускат, че е много вероятно Европейския съюз в обозримо бъдеще да престане да съществува. Същевременно вие споменахте, че огромното мнозинство от европейските граждани...
91%.
Да, това е верно, е, че изследването е само в 14 страни, които обаче покриват 80% от гражданите на сегашния Европейски съюз. Така че противоречието е явно. Е, това е точно причината ние да сме ваши гости днес и да препоръчваме да се застане в активна позиция. Избери си някого, даже не партия, избери си човек, който ти изглежда смислен и му имаш доверие.
Може пък и други хора да го харесат, и тук ви станал евродепутат.
А най-вероятно вие го харесате, защото той има достоинства.
Да,
но
предполага се.
Това са с тези две констатации на това изследването. Значи аз дори бих казал, че може би те не са толкова противоречиви, колкото изглеждат. Значи от една страна имаме силна подкрепа за съществуването на Европейския съюз, от друга страна страховете, че той може да се разпадне. Ми вижте Брекзит. Нали? По-голяма глупост, нека да употребя тази дума, наистина не съм очаквал. Значи, една кампания за Брекзит пълна с толкова много лъжи, с толкова много лъжа, че просто се чудя, наистина както сега тази демокрация в Обединеното кралство е устояла. Ако така продължат, ще ги чакат лоши времена, нали? Защото наистина ще повярват на лъжци, откровени лъжци и манипулатори. Но все едно, аз се надявам, че там здравия разум ще надделее. Но Брекзит, например, е силен удар срещу Европейския съюз. И заеднъж една голяма страна, която напуска, ето просто така, защото няколко политици са решили да се забавляват, защото друга дума не ми идва на ум, нали, да решават някакви дребни истории и да играят с страховете на хората, това го виждаме като най-голямата заплаха. Играта с страховете. Значи, всички те наричаме популисти, нали, които говорят. Като кажат Европа на нациите, например, това е една голяма измама, защото те сякаш цитират Дегол. Няма обаче сред европейските лидери от това време човек, който да е повече за Европа от Дегол. Той въобще няма предвид онова, което днешните популисти говорят, когато кажат Европа на нациите. Европа на нациите в думите на днешните популисти означава оставете ни да правим каквото си искаме в нашите страни, но по възможност ни давайте пари. Ето това е.
За да правим с тях каквото си искаме.
Значи, кой да го приеме разумен човек? Кой да го приеме, особено в страните, които са донорите на едните?
Ами дори в нашите страни. Очевидно, че много хора не го чуват по този начин. Значи Европа на нациите в ушите на много хора звучи така. Ами че ние общност ни сме или не сме. Какви са тези от Брюксел, те ще ни кажат как да се, какви краставици да ядем, как да възпитаваме децата си, как да се обичаме. Това си е наш български вътрешен въпрос, няма защо да ни се бъркат. Нашата нация ще си, ще си ги решава тези наши вътрешни въпроси.
Пак да цитираме не Констант, но този път Туквил, когато става въпрос за мнозинството. Ето, нашите български неща, нашето българско мнозинство. И той, говорейки тъкмо за демокрацията като власт на мнозинството, казва: да, ама кои са границите на властта на мнозинството, казва. Защото едно мнозинство в една нация е мнозинство, но в цялото човечество съвсем не е. Така че, когато ние говорим тук за нашите си български неща, трябва да имаме предвид, че това нещо за справедливостта надхвърля много нашите граници. И тук имаме нужда от Европейския съюз. Ама, жизнена нужда. Нужда, която е свързана с нашето собствено оцеляване. Тъкмо като нация. И аз да припомня все пак, като кажем нация, какво разбираме ние? Някой вае байрака и се тупа в гърдите и се хвали. Не. Той се гордее с миналото, за което няма никакъв принос. Никакъв
нещо повече,
принос.
Мисля, че страшно много се изопачава миналото, извръщава се миналото, само и само да не може този да се тупа по тумбака.
Ние нямаме принос за миналото. Нямаме принос. Моето разбиране за патриотизъм е да си представиш добро бъдеще за родината си. Значи, за бъдещето обаче ние можем да направим нещо. Нищо не можем за миналото, можем за бъдеще да.
Освен да сме честни с него.
Естествено, освен да сме честни и честно да си признаваме също онова, което са нашите не просто недостатъци, нашите лоши страни. Като кажа традиции, например, ами че има традиции, от които трябва да се отървем. Алчността, завистта, каквото щете. Много са традиционни, бих казал.
Не, вижте, проблема според мен е в това, че поради една дълга историческа традиция, редовия наш съгражданин е свикнал да бъде в позиция на зависимост от държавата, в резултат от което е удобно да чакаш да получиш. Ние искаме да получаваме и смятаме, че нашия ангажимент се изчерва в това да изговорим гласно и ако може кресливо какво искаме. А в момента, в който изкрещим искането си, то ще го получим. И общо взето очакването е, че Европейския съюз е един постоянно действащ дядо Коледа, дядо Коледа е веднъж година, а Европейския съюз е постоянно при нас и получава нашите писма. Ние изкрещяваме какво искаме и Европейския съюз ги дава. Това няма как да е реалистично. Затова действително си мисля, че да продължа мисълта на Антони, че има много неща, които зависят от нас. Първо трябва да сме наясно какво искаме. Британците са в тази ситуация, в която се намират, защото те знаят какво не искат, но не могат да формулират половин абзац какво е съдържанието на тяхната конструктивна идея. Би трябвало ние също да сме наясно, че няма как някой друг да формулира смислените ни, перспективните ни очаквания за собственото ни утре. Ние носим отговорността за бъдещето си.
Сега реклами и после ще ви попитам, когато чуете един кандидат за евродепутат да ви каже, ще отида в Европарламента, за да защитавам българския национален интерес, какво чувате всъщност? Говорихме си това, за това с вас не пред публиката, сега и пред нея след рекламите. Социолога Георги Димитров, политолога Антони Тодоров, още 10 минути можем да разговаряме с тях и ви връщам към въпроса. Когато чуете един кандидат за евродепутат да каже, ще отида в Европарламента, за да отстоявам там българския национален интерес, какво ви говори това?
Първото, което веднага става ясно, е, че говорящия не е успял да проведе нито един съдържателен разговор със съпругата си. Ако ми покажете човек, който най-скъпото си същество е успял да убеди с аргументи в собствената си правота, това ще е случай, който ще изучавам дълго. Нашите проект от депутати си въобразява, че като отидат в Европейския парламент и се изокат от трибуната, веднага всички останали европейски депутати гласуват исканото от нашия представител. Това е инфантилизъм. Човешки инфантилизъм. Той не е политически. Той е елементарен човешки инфантилизъм. Когато чуя някой да каза, че ще защитава националния интерес в Европейския парламент, това, разбира се, и политическо невежество. Защото за да се защити нечи интерес, трябва да се получи мнозинство. Как си представят с нашите 17 депутати, че ще получат мнозинство така, щото да бъде защитен интереса? И последното, ако позволите, малко по-общо. Тези, които говорят за национален интерес, също не знаят какво значи самата дума интерес. Давате ли си сметка, че това е дума с латински происход? Inter est, което означава вътре съм. Ама българина, понеже е вътре, само като да играе бридж белот, нали, и казва, боже, боже, увътрих се. Това е много важно. И в съвременния английски език интерес е икономическо понятие, означава лихва. Но вижте, лихвата е парите, които ще вземеш, защото си дал, или парите, които ще върнеш, защото си взел. Това е интерес. Значи взаимната независимост. И в момента, в който говорят за национален интерес, те си представят нашата егоистична тукашна наша полза, на нас си, срещу всички останали, отиваме там, изкрещяваме нашето искане и ето на защита. Това е ужасно, просто е малокултурие. И това е постоянстващия репертуар на 90% от нашите кандидат европейски депутати.
Антоний Тодоров.
Абсолютно съм съгласен, че това е израз на, за съжаление, ниска политическа култура, но също така това е една игра. Игра заради това, че публиката като че ли убедена, че изборите за Европейски парламент са точно това. Всъщност, България е представена на равни
да
начала.
Дърпаш черджето към България и всеки си дърпа черджето към него.
България е представена на равни начала с останалите европейски страни в една единствена институция на Европейския съюз. Това е съвета. В съвета има по един представител, най-често, нали, когато това е Европейския съвет, са ръководителите на правителства и държавни ръководители, по един от страна. И там също, за да бъде взето решение, е нужно мнозинство. Тоест, отново не можем просто така да кажем, отиваме там да защитаваме нашия си национален интерес. Представете си, че германските кандидати за депутати и френските германски кандидати за депутати кажат същото. Нали, ще стигне ли до нова втора световна или първа световна война или трета или не знам какво. Нали, това са просто... Това е несериозно. Значи, депутатите, които ще идат в Европейския парламент, българските, трябва да идат с политическа програма, в която да се съдържа за това как виждат развитието на Европейския съюз, така че повече българи да си кажат: този съюз е полезен, важен за мене, искам да съществува. Ето това е то национални интерес. Защото всичкото останало е наистина една мантра. Мантра, която се повтаря, тъкмо защото се употребяват думи, които повечето хора смятат, че знаят за какво става дума, но всъщност не знаят. Защото Георги обясни добре какво е интерес. Аз ще кажа, а какво е нация? Някога, в навечерието на Френската революция, CAS буквално е написал: хора, които живеят под общ закон. Айдете.
О, колко ни е общ закона?
Това обаче голямата трагедия на сегашната политическа ситуация. За последните 12 години, откак сме членове на Европейския съюз, се случи нещо крайно неприятно. Не можа редовия средностатистически нас съгражданин, българин, да усети с качеството на своя живот ползите от членството в Европейския съюз. Поради сбъркания начин, по който беше направена самата европейска интеграция през процеса на подготовка за членство, а след това и по начина, по който сега се провеждат европейските интеграционни политики, голямата част от европейския ресурс минава през правителствено преразпределение и всъщност допълнително подхранва вече изградените корупционни мрежи. Затова е толкова важно да се промени състава на Европейския парламент, за да се промени начина на провеждане на политики. Изключително важно. Съдбата на самия Европейски съюз зависи от способността през политика да се укрепи, да се стабилизира подкрепата за европейската интеграция. Не просто за съществуване на съюза, а за интензификация, усилване, стабилизация на интеграцията, на нашето партньорство вътре в Европейския съюз.
Две минутки ни остават, така че моля ви да кажете, готвите ли се за четвъртък и петък, когато, както каза премиера Борисов, може би се задава, не може би, той май категоричен беше, че се задава поредния Костинброд. И подтекст на този въпрос е, разбира се, противоборството между БСП и ГЕРБ, което предстои на тези избори, което е много сериозно. Виждаме какво казват социологическите изследвания. Все още БСП е с малко преднина пред ГЕРБ. Да видим какво ще е на изборите. Алтернатива ли е БСП на ГЕРБ?
Това е политология.
Да, политология.
Сблъсъкът е очевиден и ако БСП получи повече гласове отколкото ГЕРБ, това може би ще отприщи един процес на промяна вътрешно-политическа, защото есента имаме местни избори. Това би бил, според мен, непосредствения ефект. А иначе в по-широк план, алтернатива ли е? Алтернатива ли е в Европа единия въпрос, алтернатива ли е в България другия въпрос и двете понякога се разминават. Там е работата, защото ние видяхме, примерно, как се стигна до листата на БСП с много вътрешни конфликти и противоречия, така че там също има доста проблеми за решаване. За ГЕРБ да не говорим, нали? Там нямаше вътрешна никаква борба по повод листата, но това също е част от проблема на ГЕРБ. Така че, ако се отприщи процес на размяна на картите във вътрешно-политически план, това ще е вътрешно-политическия ефект от тези европейски избори. Но ние сега все пак се съсредоточихме върху това, за каква Европа, нали, се борим. Защото всъщност въпросът за Европа е какъв ще бъде състава на новия Европейски парламент. И как новия Европейски парламент ще е в състояние или не, зависимост от състава си, да промени едно или друго в европейските политики.
Така ли, Ненчо, обаче, мисля, че са прави онези, които казват, че в голяма степен европейските избори ще бъдат лакмуси за последвалите тук български политически развития, за местните избори и така нататък. Така че въпросът дали БСП е алтернатива на ГЕРБ стои. Вие как му отговаряте, макар и не политолог, а социолог, Георги Димитров?
По-скоро аз бих подкрепил общия смисъл на тезата на моя колега, че тук е важен този резултат не от гледна точка на монолитността ГЕРБ и монолитността на БСП, а че това ще катализира вътрешните процеси в двете политически тела с надеждата, че онова, което ще е крайният резултат от пренареждане на картите, ще е все пак нещо значително по-смислено от сегашната ситуация. Сега, дали това ще се случи? Моите колеги, които произвеждат тези сондажи, нали, с оговорката, че ситуацията е и ще стане предизборна, и да не се втренчваме в конкретните числа, трябва да се вземе на сериозно. Не знаем какво ще стане в неделя, трябва да поемем отговорност да стане смислено.
Вие сте направили своя избор, знаете за кого ще гласувате? Да, не ви питам за кого, питам знаете ли за кого?
Да, аз знам за кого и вие сте права. Не за партия, а за лицето. Знам лицето, за което ще ли гласувам.
Но това принадлежи към някоя партия. Има ли голям шанс вашите фаворити? Имат ли голям шанс?
Да, защото са се представили за изборите.
Да, защото няма да гласувам за Иванчева.
Добре. Благодаря ви, Георги Димитров, социолог, Антони Тодоров, политолог. Между забавното и най-вече много сериозното беше този разговор. Ще водим още такива разговори тази седмица, защото е изборна. Благодаря ви още един път.